Привіт! Це подкаст «Дефіляда Харків». Епізод «Зникнення». Ми сидимо поряд із вами в метро та в'яжемо рукавиці. Будьте обережні, подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної лексики. Добрий вечір, шановні слухачки та слухачі! Ви слухаєте передачу «Зілля для безсоння», де ми розплутуємо найскладніші справи, поки ви розплутуєте навушники. Мене звати Рита. Я сьогодні в калідорі, тож вибачайте за акустику. Але маємо, що маємо.
А мене Саня. Я не в калідорі, але все одно зла, накручена і трошки хвора.
А, у мене тут теплий килим і моя улюблена куца. Сподіваюся, вона не буде надто голосно муркати, але якщо буде, то вважайте, що це спецефекти.
Це інвестиції в апаратуру. Як бачите, ми дуже професійні ведучі, одразу переходимо до теми і зовсім не відволікаємося.
Але відволікатися на котика – це святе. Так, ми зрозуміли, що куца тут головна персонажка, але переходьмо потроху до суті. Сьогодні ми розглянемо справу про химерне зникнення Марусі Вольвачівни, української письменниці кінця 19 століття, авторки збірки пісні і розмови вальківської селянки Марусі Вольвачівни, п'єс «Охайнулась та пізно», «На великім шляху» та багатьох віршів, про які ми ще, напевно, згадаємо. За ідею розповісти таємничу історію Марусі Вольвачівни дякуємо одній із наших спонсорок, пані Олі Змагальній.
Звучить цікаво. Яка це область?
А, так, забула сказати. Це Харківщина, зокрема, сам Харків.
Я готова весь випуск захоплено пищати.
Так, у нас буде багато міських пейзажів.
Ура! Все, я готова. Чесно кажучи, нічого про неї не знаю, але ти завжди обираєш дуже колоритних людей.
Да, вона дуже талановита і крута. І кумедна. Так, все, я зараз усе проспойлерю.
Окей, я готова слухати.
Отож. Маруся Вольвачівна, українська письменниця, жила у Харкові. Працювала швачкою і збирала фольклорні пісні. 20 червня 1903 року вона вийшла з будинку 13 по вулиці Благовіщенській і пішла у напрямку центру, до Благовіщенської площі.
О, Благовіщенська вулиця, це прям непогано.
Ну, вона не сама винаймала квартиру, а жила у пані і працювала у неї швачкою. Але їй це подобалося і за роботу гарно платили. Цей район і тоді вважали дорогим, типу майже центр. У день зникнення, крім роботодавиці, Марусю бачили робітники, які замінювали бруківку на Благовіщенській. Але вони сказали, що лише привіталися з нею. І бачили, як вона йшла в бік Благовіщенського ринку. З собою Маруся мала книжку. Напевно, з бібліотеки, але, можливо, позичила її у пані, у якої жила. На самому Благовіщенському ринку дві продавчині сказали, що бачили схожу на Марусю дівчину, проте описують її по-різному. До того ж, їхні описи зовнішнього вигляду відрізняються від описів Марусі, отриманих від пані-власниці квартири і укладачів бруківки. Швидше за все, вони бачили іншу дівчину з книжкою, бо не у неї ж одної на весь Харків могла бути книжка в руках.
Бо в Харкові дуже розумні панянки, які люблять читати.
Звичайно. І конкретно Маруся була досить освіченою. На той час у літературно-науковому віснику вже вийшла перша частина її мемуарів і от-от мала вийти друга. Її вірші публікували в альманасі «Складка» і вже навіть видали кілька її власних книжок.
Нічого собі, і що, її при цьому ніхто не впізнав?
За свідченнями очевидців – ніхто. А ще Маруся листувалася з поважним істориком Дмитром Багалієм. Загалом активно розвивалася як письменниця, записувала всі ті тексти, які раніше носила в голові, бо пізно навчилася писати. Багато працювала, збирала фольклор, дуже крута.
Вау, дійсно крута. А що, якщо вона носила з собою свою ж книжку?
Така прихована реклама, типу, дивіться, я тут читаю таку цікаву книжку. Ні на що не натякаю, але дуже цікава книжка.
А потім вона зникає і в газетах пишуть. Сенсація, жінка за цією книжкою зникла просто в центрі Харкова. І от тобі успішна рекламна кампанія.
Ну, хто знає, може так і було. Але якщо говорити про той день загалом, нічого не вибивалося зі звичайного стану речей. Маруся була привітна, радісна, нікуди не поспішала, просто йшла по центру Харкова вдень, людною вулицею, зайшла за продуктами на ринок. Тим паче, вулиця навіть увечері добре освітлена. Поряд ходила кінка, тобто кінний трамвай. Все дуже по-сучасному на той час.
Ти так це описуєш, ніби це оповідання якогось француза.
Та, це було дуже модерне місто. Університет, історичні пам'ятки. Трамваю ще не було, але він з'явиться за кілька років. Все як треба, тож Харків.
Харків – це любов у будь-якому столітті.
Харків – це любов. Помилувалися. Повертаємося назад до історії жахливого зникнення.
Наша стрічка новин щодня. Помилувалися і назад до жахливого.
Отже, все як завжди. Вона йде гуляти, але ввечері не повертається додому. Спочатку власниця квартири, де жила Маруся, і водночас її роботодавиця, не сильно хвилювалася, бо Маруся зазвичай гуляла допізно. Вона любила ходити різними вулицями, відпочивати в парку. Це не було прямо чимось дивним для неї.
Мабуть, ходила ще в театр чи щось таке?
Ну, в театр навряд чи, це ж було дороге задоволення. Але от просто погуляти, почитати – це да.
А, тобто вона могла зайти далеко від центру.
Чекай, ми до цього ще дійдемо. Так от, вона не повертається ввечері. Пані думає, що вона допізно гуляє. Її немає зранку, тоді пані вже починає хвилюватися і подає в поліцію. Поліція обшукує усі парки, особливо ретельно – Карповський. Та не знаходять ні тіла, ні речей, які могли б належати Марусі. Касири на вокзалі стверджують, що не бачили, щоб вона купувала квитки. І нікому з рідних чи друзів вона не писала листів. Із собою Маруся не мала нічого, крім книжки. У неї добре влаштоване життя в Харкові, тобто мало ймовірно, щоб вона поїхала в інше місто. Та й вокзал знаходиться з іншого боку міста.
Поки у мене взагалі жодних теорій.
Нічого, вони ще з'являться. До речі, у нас за планом рекламна пауза, то саме час подумати над теоріями.
Чи доводилось вам заблукати у метафоричному парку? Можливо, у цьому метафоричному парку середня відстань між газовими ліхтарями становила більше 50 метрів, тож вони не надто допомагали знайти дорогу. Чи пам'ятаєте ви, куди взагалі хотіли потрапити, і чому намагалися зрізати дорогу через метафоричний парк? Навряд чи таке ставалося, проте варто бути готовими до всього. У такій ситуації вам допоможе метафоричний навігатор. Метафоричний навігатор не працює у реальному світі, але стане чудовою домашньою декорацією.
Отже, Маруся Вольвачівна, відома своїми віршами та п'єсами з фольклорними мотивами, загадково зникає у Харкові влітку 1903 року. Свідки не дали суттєвих зачіпок, теорій теж немає. Але можна розглянути її минуле та спробувати знайти відповіді там. Маруся, за народження Марія Вольвач, народилася 1841 року в невеликому селищі Черемушна на Харківщині. У родині її зазвичай називали Маня. Мені це здалося милою деталлю.
Клас, мені подобається така форма імені.
Її батько був писарем і, за її розповідями, дуже щирою людиною. Його поважали, навіть пропонували стати збирачем податків, але він не захотів. Загалом Маруся описує батька дуже тепло та радісно.
Зараз більше половини слухачів і слухачок позаздрили.
Але він рано помер, коли Марусі було лише 7 років. У неї залишилися матір, двоє старших братів і сестра.
Та за що? У нас сьогодні якісь емоційні американські гірки.
У нас щодня емоційні американські гірки.
І то правда. Блін, уявляю, яка це травма для неї.
І далеко не єдина. У родини лишилося доволі велике господарство, але матері не сильно вдавалося з ним упоратися, тому багато чого продали. А брати при цьому ще й відбирали в матері документи на землю і пропивали весь прибуток.
Боже, жесть!
Брати в неї взагалі жахливі були. Вони погрожували, що скоять самогубство, якщо мати не віддасть документи. Подавали на неї до суду і потім буквально фізично забирали їх, бо суддя був на їхньому боці.
Колективний персонаж – кончені брати.
Саме так. У неї, до речі, в текстах є схожі персонажі, які теж грабують, а потім самі себе видають.
Сама придумала собі терапію. Взагалі краса. Може, вона передбачила своє зникнення у якомусь тексті? В неї є тексти про зникнення?
Не про зникнення, але про смерть головної героїні є. Ми ще про це поговоримо. А поки повертаємося до предісторії. Уже з дитинства вона на півставки працювала детективкою. Її подруга, з якою вони часто гралися, постійно крала в неї ляльки і ховала. І щоразу клялася, що не брала. А Маруся їх знаходила. То в рукавах, то десь за пазухою, то ще десь. Одного разу, коли отак обшукувала цю подругу, то лялька випала і в неї відпала голова. А це був подарунок від батька. Ну, коротше, взагалі не дивно, що в неї з'являються кримінальні сюжети.
Ну да, коли очікуєш, що в тебе заберуть або ляльку, або документи на землю, думаю, десь так це і формується.
І ще Маня майже не вчилася у школі. Її десь там по неділях вчила мама. Навіть не кожної неділі, та ще й за старою системою правопису. З того було мало користі, а вчитися Маня хотіла завжди. Ну і школа тоді була платна, а її мати не дуже хотіла витрачатися, коли і так грошей було небагато.
Блін, неприємно.
Але Маруся подумала і така, якщо мене не хочуть вчити грамоті, буду просити, щоб навчили шиттю. І дуже довго просилася, щоб її відправили до майстрині, яка б її навчила. Маруся називає її пані матка. Це взагалі був виняток, що її взяли таку малу. Їй було 6 років 9, а раніше 10 зазвичай нікого не брали в учениці. Але вона прям дуже просилася, а ти спробуй відмовити цій дитині. Але, власне, взяли ненадовго, бо в комплексі з жагою до детективів іде і здатність періодично губитися і лякати цим дорослих до чортиків. І сталася отака історія. В селі, де жила пані матка, якийсь мисливець впіймав вовка і посадив його на ланцюг. Вгадай, з одного разу хто вирішив полізти на нього дивитися.
Навіть не знаю.
Коли її послали на базар за паляницею, вона вирішила по дорозі назад таки глянути на нього. Перелізла через паркан, але вовка не було видно, бо він сидів у нирі. І тут вона вирішила трошки його розтормошити і почала кидатися в нього камінцями, щоб він виліз.
Я тепер буду вирішувати так усі свої проблеми. Якщо мене хтось буде бісити, просто буду кидати в нього камінцями. І як вовк? Йому сподобалась така ідея?
Звичайно, що не дуже. І в якийсь момент він таки вистрибнув із нори, а Маруся, коли відбігала від нього, впустила паляницю. Їй довелося чекати, поки він знову піде до нори, щоб її забрати.
Зате добре Вовка роздивилася.
В найменших деталях. І коли вона вже намагалася перелізти назад через паркан, її шукала і пані матка, і всі інші учениці, і взагалі півсела. І після цього інциденту попросили, щоб мати забрала її додому.
Бурхливе, звісно, дитинство.
А після цього вона напросилася поїхати в Харків вчитися шиттю. Влаштувалася спочатку на навчання, а через те, що вчилася трохи до цього, то одразу отримувала якусь зарплатню.
О, та це взагалі чудово.
Вона також починає потроху втягуватися в літературну тусовку. Оце історик її вчить письму, редагує її тексти, виходять її книжки та вірші. І все йде отак чудово до 20 червня 1903 року.
У мене часто таке буває, що не хочеться взагалі нічого.
Дійсно, і в мене буває. І що ти тоді робиш?
Тоді мене рятує мій улюблений напій – сирівець. Він смакує в будь-яку пору і за будь-яких негараздів.
А найкраще ще з пряником.
Саме так. Обирайте свій улюблений рецепт сирівцю і набирайтеся душевних сил. Переходьте за покликанням в описі та отримайте знижку 10% на перше замовлення на сайті сирівець.ua.
Або вводьте промокод «Безсоння».
Сирівець.ua. Чашка сирівцю і вже можна жити.
Так, дізналася трохи про Марусю, тепер теж будемо грати в детективок.
Шукати ляльок в рукавах.
Саме так. Так от, дослідники її біографії сходяться на кількох основних теоріях. Перша, яку запропонували поліцейські, це те, що вона поїхала добровільно. Їх бачення було таке, що вона й раніше просто брала та їхала до іншого міста. І це дійсно так. Я сьогодні як той дід на сімейному застоллі, у якого на кожну репліку є якась історія. Але нехай. Коли вона вперше приїхала до Харкова, до тітки, то пішла гуляти, дивитися на усю красу, яка там була на той час. І вже на другій вулиці зустріла якусь парочку з Петербурга.
Мені не подобається таке.
А Маруся якраз вдягла гарну мамину свитку, яка виглядала як срібна, і була обшита оксамитом. Як я зрозуміла, це не дуже вписувалося в міську моду, і тому вона трошки виділялася. Ця пара запропонувала їй поїхати з ними до Петербурга, нібито на посаду дуже почесної покоївки, яка буде при самій пані. А, і ще обіцяли платити їй за якісну освіту.
Та ну, стабільна освіта – це ж буквально її мрія.
От так. І, звичайно, вона погодилася. Ну, бо в родини мало грошей, вона хоче вчитися, їй розказують про так зване велике місто Петербург. Тітка її відмовляла, але не дуже подіяло. До неї починали ставитися все гірше і гірше, і за освітою, звичайно, ніхто не платив. І через півроку вона повернулася в Черемошну. А це я до того, що теоретично вона могла би поїхати в інше місто з незнайомими людьми. Вона, звичайно, вже не така молода була, але це принаймні те, що могло наштовхнути на таку теорію. А те, що її не бачив жоден із касирів, вони пояснювали тим, що або навантаженість на вокзалі була дуже висока, і вони просто її не запам'ятали, або вона поїхала не поїздом. І зазвичай навантаженість дійсно була висока, бо більшість робітників жили не в самому Харкові, а в селах поблизу. І тому дійсно її могли не запам'ятати. А, ще маю маленький анекдот, щоб трохи розбавити цей випуск. Коли я шукала, який мали вигляд тодішні залізничні квитки, щоб подивитися, чи писали на них прізвище, щоб, можливо, із цього щось витягнути, натрапила на історію, як робітники сварилися із залізничниками.
А вигляд квитків так і не знайшла?
На жаль, у цьому випадку взагалі майже нема фоточок. Є лише дуже розмита фоточка самої Марусі. Можеш зараз глянути на Google диску, я ще підвантажу потім у блог до цього епізоду.
Вау, вона така таємнича. Знаєш, як оці статті, які вилазять у рекламі в стилі «Ви ніколи не повірите, чию фотографію знайшли у секретних файлах НАТО». А що там з залізничниками?
А, точно, залізничники та робітники заводу. Там у них був справжній лавхейт. От, наприклад, одного разу директор перевів годинник на виробництві на 10 хвилин, щоб люди працювали на 10 хвилин довше, через що більшість робочих спізнилися на потяг. Але звинувачували в тому машиніста, нібито це він раніше поїхав.
А це махінації, жах.
А ще в робітників заводу була така забавка, що ті, хто був у перших вагонах, відволікали та затримували контролера, щоб ті, хто в останніх і кому недалеко їхати, могли приїхати без квитка.
Наступного разу будемо розглядати не якусь кримінальну справу, а драму залізничників та робітників заводу. Блін, але це дуже мило. За такою драмою дійсно не помітиш якусь таємничу жінку з книжкою в руках. Але з приводу другого пункту, хіба можна було кудись далеко заїхати не поїздом?
Хороше питання. Їхня аргументація була така, що вона не могла заїхати дуже далеко. Наприклад, в одне із сусідніх сіл. Можливо, в одне з тих, де вона записувала народні пісні.
Без квитка, бо робітники трунділи з контролером.
Саме так.
Звісно. Але взагалі мені воно виглядає дуже притягнуто за вуха.
Але якщо пояснення самих поліцейських на цьому закінчується, то ця теорія загалом має ще кілька цікавих моментів. Справа в тому, що деякі її сусіди кажуть, що вона була організаторкою таємного гуртка. Вона збирала зацікавлених у церкві поблизу. І вони насправді не робили нічого аж настільки забороненого, якщо судити за мірками нашого часу. Але тоді ж діяв Емський указ, і тому навіть друк брошур українською мовою вже був незаконним, тому, власне, гурток і був таємним. Я не кажу, що поліція обов'язково була причетна до її зникнення, але вони могли бути такі: «О, це та людина, яку підозрювали в організації таємного гуртка. Зникла? Ну, от тепер однією проблемою менше».
Жах, це дуже сумно. А якщо діяв Емський указ, то як вона видавала свої книжки?
Мемуари вона видавала на Західній Україні, а інші писала російськими літерами, але українською мовою.
Блін, жахливо. А щодо поїздки? Навіть якщо вона таки поїхала кудись добровільно, то чому нікому не написала?
І я про це подумала. Коли її відвезли в Петербург, вона ж написала листа, при тому, що це був буквально єдиний її аркуш паперу. Але з касирами ще одна штука. Маруся не тільки писала свої тексти, вона ж ще збирала фольклор, і тому часто їздила до різних сіл. І мені дивно, що жоден касир не впізнав її взагалі, крім того факту, що його думки займали хитрі робітники сусіднього заводу.
Так, тут прям нічого не стикується. Коротше, з першої теорії зрозуміло, що нічого не зрозуміло.
Крім того, що ми поповнили фонд українського фанфікового мистецтва. Але так, ця теорія – це чисто офіційна версія, яка абсолютно сюди не клеїться і дає лише ще більше підстав думати, що вона зникла недобровільно.
Добре. А що ще дають?
Для наступної теорії нам треба звернутися до її творів. Крім того, що в неї просто гарні та екзистенційні вірші, де вона розмірковує про сенс життя, часто є схожі мотиви. Наприклад, про те, як на Різдво усі радіють, а їй настільки самотньо, що вона плаче.
Вау, це дуже влучна ситуація, абсолютно розумію.
Так, або вона сидить під дубом після тяжкої роботи і побивається через те, що в неї нікого не лишилося. Вона сирота, неодружена і взагалі сумнівається в тому, чи є сенс в тому, щоб жити.
Шкода її, мабуть, їй було і правда дуже самотньо.
А в одному з віршів вона просто жаліється на брата та невістку, бо вони про неї забули і навіть не цікавляться, як справи. Але при цьому головний конфлікт в неї в будь-якому разі – це те, що вона не знає, що далі робити зі своїм життям. І друга теорія полягає в тому, що вона скоїла самогубство. До цього в мемуарах у неї теж була ціла сторінка про те, як вона відчуває себе непотрібною, загубленою і не хоче прокидатися зранку.
Як я її розумію.
А в цей час якраз проходив Троїцький ярмарок, де усі були всі такі веселі, щасливі. Тобто це та ситуація, яка з її текстів приносила їй чи не найбільше горя. З цією теорією, звичайно, не все так однозначно, адже тіло вони так і не знайшли. І тут знову повертаємося до того, що або погано шукали, або хтось його сховав.
Ну, може вона комусь, наприклад, заповіла, щоб про її смерть не сповіщали, чи щось таке.
Але жодних листів чи свідчень інших людей немає. Принаймні, більш ймовірна теорія, ніж та, що вона поїхала сама. Власне, тому вона мені й не подобається. Але є ще одна, теж дуже цікава. Коли вона працювала у швачки, до них прийшли грецькі священники, що фактично брали гроші за те, щоб подивитися на мощі святих. І оця пані швачка була дуже набожною жінкою і попросила передбачення для себе та для Марусі. Маруся така: «Нафіг надо, мені і так добре живеться», і пішла собі в іншу кімнату. А швачка їй все одно каже, що її не віщували, що вона не зможе одружитися на тому, кого любить, і помре не своєю смертю.
Оце в них рівень аналітики. З таким і не посперечаєшся. Точніше, ніж передбачення на чеках у сільпо.
Ні, ну це вже інший рівень, ти що? І ще сказали остерігатися чоловіка в чорному. Це, звичайно, не надто багато зачіпок, але принаймні щось.
Ще таке питання. А ми знаємо, куди точно вона йшла в день зникнення? Типу, в який саме парк? Або, можливо, в неї було якесь улюблене місце?
Це хороше питання, і я якраз до цього і вела. Власне, от через те, що вона майже не спілкувалася ні з ким із родичів і була достатньо усамітненою, то ми не знаємо. Швачці, в якої вона жила, вона нічого не казала, а ні з ким іншим вона, ну, не те, щоб близько спілкувалася. Поліцейські одразу подумали, що вона взагалі планувала піти лише на ринок, а потім збиралася додому, або максимум до центру кудись.
Ага, на ринок з книжкою.
Та там взагалі надії на них мало. А місць, куди вона могла піти, було декілька. По-перше, це Троїцький ярмарок, який якраз проходив у червні. Можливо, вона би сиділа десь зі смаколиком на ярмарку та читала.
Або вона була суперсильною або міткою і вигравала тупо всі конкурси. Хто зна, може в неї зазвичай була подвійна програма прогулянок, і вона спочатку тренувалася стріляти з лука або битися, а потім сідала читати з чашечкою кави.
Я певна, що вона і таке могла. От, але це був варіант номер один, бо про цей ярмарок усі говорили. Багато людей, вечір, ніхто би її не запам'ятав.
І тут вступає теорія про викрадення інопланетянами.
Все, пішли теорії змови. Окей, я тобі більше не наливаю, тобі тільки чай.
Окей, але це виглядає як дуже зручний збіг обставин. Прямо ідеальне місце, щоб когось викрасти. А в неї був якийсь хлопець, чи дівчина, чи інша кохана людина?
Ну, у неї є кілька віршів про нещасливе кохання, і вона побіжно згадувала, що вона не змогла одружитися з чоловіком, якого кохала. Але жодних листів, поїздок в інші міста, нічого такого я не знайшла. Швачка теж не згадує, щоб до Марусі хтось приходив у гості. Тобто, якщо в неї був хтось, то вона це дуже добре приховувала. Тому остання теорія – це вбивство. Про нього можна сказати найменше, бо тут єдині свідки – це священники-пророки. Але можна найбільше спекулювати. Бо тут настільки мало за що можна зачепитися, але воно настільки вписується сюди, що просто от має бути щось, але невідомо що, і вже ніяк не дізнаєшся.
Так, оце поки виглядає як найбільш логічний варіант. Ну не може ж людина просто так взяти і зникнути, і ніхто нічого не чув і не бачив.
Її могли викрасти через зв'язки з таємним гуртком, або просто з ціллю отримати викуп. Ну дійсно, вона живе практично в центрі, гарно вбрана, з книжкою, справляє враження освіченої заможної людини, хіба ні?
Так, абсолютно.
А якби хтось і дав розголос цій справі, то послалися б на її тексти, мовляв, бачите, які вони депресивні? Вона, скоріш за все, сама вирішила піти з життя.
Взагалі, я розумію її таємничість, бо я теж взагалі ні з ким не хочу спілкуватися останнім часом. І мене цілком влаштовує перспектива того, що ніхто нічого не буде знати про моє життя. Усе, що захочу, напишу в мемуарах, а далі нехай люди мучаються, як оце ми зараз. Хоча у мене навіть нема настільки цікавих історій, щоб записувати їх у мемуарах. Звичайно, там половина буде вигадана.
Можливо, Маруся діяла за таким самим принципом. І в неї теж не повністю правдиві мемуари. Як оце ми розпинаємося, отут сказано отак, а отут отак. І на цей випадок у мене є ще одна історія. Знову ж таки, з мемуарів. Коли читала частину про дитинство, там був випадок, коли вона сама гралася біля закинутої фортеці, яка називалася Ліщана. У неї майже не було друзів, крім дівчинки, яка крала ляльки, тому вона часто гралася сама. У неї почалася гарячка, і вона вирішила повернутися додому, а дорогою побачила гадюку. Але Маня взагалі була дуже відчайдушною людиною, чому заздрю, і вирішила кидатися у гадюку всім, що було під рукою, щоб не вешталося, де попало. А коли таки попала їй в голову, вдовольнилася собою і кинулася тікати. Але гадюка не дурна, і кинулася за нею, і в якийсь момент гадюка опинилася на шиї в Марусі. А в неї до того ж і гарячка, ти спробуй побігати з гарячкою, ага. І якимось чудом з оцим усим вона все ж добігла додому. Звичайно, отримала від мами і відмовлялася ще довго спати на ліжку, бо боялася, що до неї заповзе гадюка. І спала на скрині.
Думаю, я розумію, про що ти.
Ну, можливо, це вплив гарячки, можливо, воно так запам'яталося, але мені виглядає трохи більше як отакий трилер. Але не те, щоб це було погано?
Аж ніяк ні, навпаки, дуже прикольно.
Да, вона ніби перевіряє, наскільки ми зможемо їй повірити.
Саме тому мені найбільше подобається теорія, яка ґрунтується на її текстах. Вони поки здаються дуже щирими, ну, принаймні, з твоїх слів.
Ти що? Найдостовірніше джерело – це греки-провидиці.
А, точно, як я могла забути?
Але щодо того, яка теорія найімовірніша, згоди взагалі немає. О, ще деякі знайшли її п'єсу, де головна героїня хотіла отруїти дівчину-хлопця, який її кинув, і підсипала її отруту. Але її випив хлопець, і коли вона це зрозуміла, то теж випили, і вони разом померли. Типу варіація «Ой, не ходи, Грицю». І от хтось каже, що таке могло статися із нею самою.
Ну, можливо, як варіант до теорії про самогубство. Але вона виглядає такою самодостатньою? Вона дійсно могла б настільки побиватися за хлопцем?
Текст же є, тому хто зна. Але ти маєш рацію. У підлітковому віці вона взагалі хотіла піти в монастир та ніколи не одружуватися. Власне, так і не одружилася, але про монастир пізніше забула.
Мені найбільше подобається теорія з убивством. У ній забагато збігів, щоб просто відкинути її. І точно не віриться в ту, де вона просто добровільно кудись поїхала. Я от не думаю, що вона могла просто десь спокійно жити, нічого більше не писати. Та я не розумію, нащо би їй це було.
Хіба з міркувань безпеки, якщо вона розуміла, що її гурток можуть накрити. Але після її зникнення він розпався, я не думаю, що вона його так взяла та кинула. Не знаю, мені здається, ніби вона так накинула свою справу.
Та, в мене теж таке враження.
Мені найбільше віриться, що її викрали після ярмарку, коли вона поверталася додому. У неї хоч і є всі ці роздуми про те, чи варто жити, як їй самотньо, але в кінці вона все одно щоразу приходить до висновку, що вона таки хоче жити.
Так, думаю, вона ще багато чого хорошого б написала, якби з нею нічого не сталося в цей день.
Та, це дуже сумно. Сумно, що й поліцейські не сильно цим цікавилися, і що маємо так мало доказів. Але добре, що хтось про неї пам'ятає і просить розказувати про її життя. І твори дійсно хороші.
Це точно. Дуже дякуємо нашій спонсорці Олі за наводку на таку чудову справу. А ми підемо лікуватися від екзистенційної кризи.
І ти конкретно ще від горла. Але дуже дякуємо, що слухали. Сподіваємося, ви завантажили цей випуск і вимкнення світла вам не заважали. Що ще? Куца вирішила не давати коментарі з цього приводу, вона спить.
От і правильно. З вами був подкаст «Зілля для безсоння». Я Саня.
А я Рита. Сподіваємося, ще почуємось.
Па-па!
Дефіляда Харків – Це другий сезон літературно-художнього подкасту із вигаданими історіями про реальних людей від підліткової спільноти «Тінсайт» і громадської організації «Без пробілів». Авторки подкасту – Катерина Кіщинська, Катерина Андрійчук і Юлія Мурашова. Редакторка – Юлія Конопляна. Звукорежисерка – Марія Головань. Музика – Іван Скорина. Візуальне оформлення – Джозі Барнс. Голос цій історії надали Софія Туранська та Юлія Мурашова. Подкаст створено за підтримки Гете-інституту в Україні. Позиція Гете-інституту може не збігатися з думкою авторок. Фінансування здійснюється зі стабілізаційного фонду, ініціативи для підтримки культурних та освітніх організацій, що постраждали від війни проти України. Слідкуйте за нашими сторінками в Інстаграмі, Фейсбуку і Твіттері за покликанням в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. І пам'ятайте, як казала Маруся Вольвачівна, кидайся камінням, навіть якщо страшно.